hlusta á K100, ég heiti Kristín Sif og nú ég kom með góðan gest til mín, það hún María Stefania sem náms- og starfsráðgjafi hjá Mími, endurmöndun. Fullt af fólki sem núna að láta sig dreyma að fara aftur í skóla og hreinlega bara veit ekki hvar það að byrja?
Já, það basar. Já. Það fullt af fólki að núti sem langar að fara að mennta sig og einmitt veit ekki hvar það að byrja.
Einmitt, og þá lausnin hjá Mími, eða ekki?
Ójú, það passar.
Segðu mér aðeins frá.
Já, við hérna, ég ætla að segja ykkur frá menntastofum sem að vinsæl námsbraut, sem að kannski, það veit ekki allir af henni, en þetta svona hérna, námsbraut fyrir fullari fólk, 18 ára og eldri, og þú getur hugsað þetta að þetta sé kannski svona fyrsta skrefið að byrja að mennta sig eftir að maður hefur kannski flosnað upp úr framhaldsskóla, kláraði ekki stúdentsprófið og vill fara að mennta sig en veit ekki hvar það að byrja. Þá mentastofur fyrsta skrefið.
En maður tók tvær annir á almennri braut og komin nokkrar einingar og bara, oh my god, kann ég að læra, þú veist, hvernig á ég að byrja, þetta allt svo, svona, þú veist, kannski fólk að mikla það fyrir sér, var ég elst í bekknum eða þannig, mikil ásókn í endurmyndunina hjá okkur og þú veist, erum við að tala fólk á öllum aldri, eru fólk yfir bara, þú veist, sem komið á eftirlaun og komið til, jafnvel?
Já, sko, hérna, menntastöðar eru fyrir, eins og ég sagði, 18 ára eldri
Já.
Og þetta mjög breiður aldurshópur, þannig hérna, en ég myndi halda kannski að meðaraldurinn væri kannski 30 ára.
Já.
Þetta ekki stór hópur og við viljum helst hafa hann hópinn lítinn að því að við viljum geta sinnt nemendunum okkar vel og veitt nemendahópnum góðan stuðning. Og það einmitt það sem að sko gerist þegar þú kemur til okkar. Það náttúrulega svolítið stressandi að byrja nám og taka fyrsta skrefið. Þess vegna erum við með, menntastofur eru sem sagt grunnnám eða nám á framhaldsskólastigi og þetta eru áfangur öðru hæfniþrepi sem þýðir Já. Að þá ertu að læra íslensku, starffræði, ensku, dönsku. Og þetta eru áfangandi sem þú þarft til dæmis eins og ef þú vart að fara í iðnnám, þá eru þetta grunn áfangandi sem þú þarft að klára.
Og þá þú veist, stóra spurningin af því að þið eru staðsett hér á höfuðborgarsvæðinu, það ekki?
Jú.
Hægt að vera í fjarnámi eða þetta bara staðnám sem þið eru að bjóða upp á?
Við bjóðum nefnilega upp á bæði. Bæði okay. staðnám og fjarnám. Og jafnvel, sko, ef þú vilt taka námið á einni og klára, þá getur þú gert það hjá okkur í staðnámi.
Já, ok, bara taka svona hraðferð.
Já.
Ok, aðeins.
Svona hraðferð. Og það, þetta nefnilega, sko, eins og ég sagði fyrst, þá þetta fyrsta skrefið í menntuninni. En hérna, og eftir menntastóðir, þá getur það farið aðgangsmiða inn í háskólabrýtnar. Mm. Eins og háskólabrú í háskólans í Reykjavík, háskólabrú Keilis eða Bifröst. Mm. Og þegar þú klárar háskólabrú, þá kemst inn í háskólanum.
Já, þannig að þetta kannski eitthvað sem einmitt búin að vera komundu sér fótunum og eignast börn og var kannski ekki alveg tilbúin að fara eða að klára skólan sem núna langar kannski bara að fara í háskólanám einmitt og læra að vinna sig upp í drauma starfi sitt eða eitthvað álíka sem að koma til ykkar þá eða.
Algjörlega, algjörlega.
Og maður þá að fá líka undirbúningin fyrir háskólan af því að háskólan nú ansi stórt verkefni að tækla og maður þarf eiginlega að læra í háskóla.
Já, algjörlega. Já. Og það einmitt, það það sem gott við menntastofur að við erum með áfangar sem maður nefnist námstækni
Já.
Sem kennir eiginlega bara að læra og það það sem þú þarft eiginlega að gera þegar þú ert að byrja aftur í námi
Akkurat.
Á fullanins aldri.
Já.
Að koma þér einhvern inn í gírin og finna hvaða aðferir henda þér best að læra.
Finna glósubókin og yfirstrykunarpennan.
Akkurat. Og það til svo margt Já. Fleira heldur en bara blað og penni. Heldur við erum að kynna alls konar tæknatól sem getur nýttir í námi.
Það nú hefur ansi margt breyst núna bara á mjög skömmum tíma. Einmitt, þú veist, ég var að byrja í menntaskóla í kringu 2000.
Já,
þannig að þú sér það núna ýmislegt búið að breytast. Er það að nota gervigreindin eitthvað?
Einmitt, góð spurning.
Já.
Sko, gervigreindin komin rosa sterkinn í nám. Mm-hmm. Og það sem að við erum eiginlega að kenna að hvernig þú getur nýttir hann í námi. Af því að gervigreindin á ekki að vinna námi fyrir þig. Heldur
Nei.
Þú að geta nota hana
Já.
Til þess að aðstoða þig í náminu.
Já.
Og það það sem við erum eiginlega að kenna nemendum.
Og ég að skoða síðan ykkar, mimir.is og það hægt að sagt, fara nú eitthvað sem heitir menntastoðir, mimir.is, skástrík menntastoðir og það nú verið að fara svona yfir, þetta hérna flott myndband eða nokkur myndbönd sem fara yfir hvað þið eru að bjóða upp á og svo auðvitað inntöku skilirði og hvar kent og verð og alls skóla svo leiðis. Er best að fara þarna inn eða þú veist, hvað gerir fólk?
Já, það hægt að fara inn og skrá sig í menntastoðir. En það sem við mælum alltaf með og bara fyrir alla Íslendingar sem eru hérna vilja koma að fá ráðgjöf hjá okkur
Já.
Ef að þú ert að hugsa nám eða starfsvettvang og þú veist ekki alveg hvar þú átt að byrja, þá hægt að koma til okkur í ráðgjöf, náms- og starfsráðgjöf, hún kostar ekki neitt og það bara svo ótrúlega gott að taka spjallið, bara að því að það svo oft sem við getum fundið kannski bara auðveldri leiðir fyrir þig í áttina að drauma markmiðinu þínu.
Bara lausnir.
Einmitt, lausnir.
Bara lausnir, engin vandamál. María, takk kærlega fyrir að vera hjá mér í spjalli og ég mæli með því að fólk kíkja inn á mimer.is og ef það að spá í akkurat þess sem við vorum að tala mimer.is/mentastöðir, þið bjóðum upp á ýmislegt annað, eða ekki?
Jú, alls konar nám,
þannig að það upplagt að kíkja inn á heimasíðinu ykkars. Takk fyrir að koma og spjalla við mig í dag.
Takk fyrir mig.